Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Άφησα λίγο παραπάνω το μουσικό χαλί της εισαγωγής μας, έτσι, για να πετάξω ένα μισόκλειστο χαρτί πάνω στο τραπέζι, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μαντέψετε για ποιον ενδεχομένως μπορεί να μιλήσουμε σήμερα. Βέβαια, από μόνο του το μουσικό χαλί δεν μπορεί να τα προδώσει όλα, γιατί δεν ήταν μόνος του, αλλά σιγά σιγά, όσο ο λόγος θα εξελίσσεται, τόσο θα μαζεύετε τα απαραίτητα κομμάτια του puzzle σε αυτό το παιχνίδι που, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, συνηθίζουμε να παίζουμε παρέα σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές της εκπομπής αυτής. Λοιπόν, αρχίζω και πετάω κι άλλα χαρτιά. Να σας πω πως κατάφερνε να γοητεύει το κοινό με την αξία του ταλέντου του, αλλά και με την αρενοπότητά του, όποιον ρόλο και να ερμήνευε. Ήταν ένας εκρηκτικός συνδυασμός που γινόταν ακόμη πιο ακαταμάχητος λόγω της χαρισματικής προσωπικότητάς του. Ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους μεγάλους μύθους του κινηματογράφου και μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη περίπτωση για την κινηματογραφική βιομηχανία. Από νωρίς είχε καταλάβει σε τι παγίδα μπορεί να εξελιχθεί η δημοσιότητα και έκανε ό,τι μπορούσε για να μην μολύνει την ιδιωτική του ζωή. Ζώντας μακριά από τις σιρήνες του Χόλιγουτ, κατάφερε να κρατήσει την οικογενειακή του ζωή ήρεμη και ευτυχισμένη, να αποδείξει το ταλέντο του στην ηθοποιία αλλά και στη σκηνοθεσία, να ασχοληθεί με την πολιτική, να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία αλλά και στις χαρές της ζωής, που στη δική του περίπτωση αντιπροσωπεύονταν από δραστηριότητες όπως η οδήγηση σε αγώνες ταχύτητας, και αυτό κι αν δεν είναι χαρτί, στους οποίους συμμετείχε σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Υπομονή και τρυφερότητα θεωρούσε ότι είναι τα μυστικά για έναν μακρύ και επιτυχημένο γάμο. Όταν είσαι καιρό παντρεμένος με κάποιον, καμιά φορά τον τρελαίνεις και σε τρελαίνει. Όμως κάτω από όλα αυτά υπάρχει ένας πυρήνας στοργής και σεβασμού, συνήθιζε να λέει. Πολιτικοποιημένος ηθοποιός. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε διασκέψεις για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Κύριος όμως είχε ωραία γαλάζια μάτια που ξετρέλαιναν τον γυναικείο πληθυσμό. Πάντα σοβαρός, μετρημένος, μοναδικός ηθοποιός από τους λίγους που κατάφεραν να μπολιάσουν τις εμπειρίες και τις νοοτροπίες τριών δεκαετιών σινεμά. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε, τον καταλάβατε, για τον μεγάλο Πολ Νιούμαν. Αφορμή, η ημερομηνία γέννησής του, η 26η Γενάρη του 1925. To fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on. Τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Πολ Νιούμαν θα συντροφεύσουν την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, και ξεκινήσαμε με το θελικό Raindrops Keep Falling On My Head. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Κώστας Σταθάκης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που απολαμβάνουν τον απογευματινό τους καφέ ακούγοντάς μας. Να μία ακόμη καινούργια κατηγορία. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ αυτούς που πάνε και έρχονται από τη δουλειά. Ο Πολ Νιούμαν γεννήθηκε στο Shaker Heights στην πολιτεία του Οχάιο. Γιος της Τερέζας και του Άρθουρ Νιούμαν, ο οποίος διατηρούσε ένα επιτυχημένο κατάστημα αθλητικών ειδών. Ο πατέρας του ήταν Εβραίος και η μητέρα του προερχόταν από οικογένεια Σλοβάκων καθολικών από το πάλε ποτέ βασίλειο της Ουγγαρίας. Ο Νιούμαν έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του Εβραίο, υποστηρίζοντας πως αυτό αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση. Η μητέρα του ηθοποιού εργαζόταν στο οικογενειακό κατάστημα, ενώ μεγάλωνε τον Πολ και τον αδελφό του Άρθουρ, ο οποίος στο μέλλον έγινε παραγωγός και διευθυντής παραγωγής. Ο Πολ Νιούμαν έδειξε ένα πρώιμο ενδιαφέρον για το θέατρο, το οποίο ευτυχώς στη δικιά του περίπτωση ενθάρρυνε η μητέρα του. Μόλις σε ηλικία 7 χρόνων πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην υποκριτική, σε μια σχολική παράσταση. Και όταν αποφύτησε από το Λύκειο, φύτησε στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, που εδρεύει στην πόλη Αθήνα, σπουδάζοντας οικονομικά. Κάπου εκεί ήρθε ο πόλεμος. Ο Νιούμαν υπηρέτησε στο ναυτικό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα στις επιχειρήσεις στον Ειρηνικό ωκεανό. Αρχικά εστάλη στο πρόγραμμα V12 του Yale με την ελπίδα να γίνει δεκτός ως πιλότος. Αλλά η αλήθεια είναι πως το σχέδιο αυτό ανετράπη όταν ένας γιατρός διέγνωσε στον Πολ Νιούμαν αχρωματοψία. Αφού εκπαιδεύτηκε ως ασυρματιστής στη συνέχεια και πολυβολητής σε τροπιλοπλάνα, εστάλη το 1944 στο Barbers Point στη Χαβάη και κατόπιν έλαβε μετάθεση για τα εφεδρικά σώματα που στρατοπέδευαν στον Ειρηνικό ωκεανό. Εκεί υπηρέτησε στο αεροπλανοφόρο USS Bunker Hill κατά τη μάχη της Οκινάουα την άνοιξη του 1945. Εκεί, στη μάχη της Οκινάουα, εστάλη με μια εφεδρική μοίρα αεροπλάνων Avenger λίγο πριν την επίθεση, αλλά από κάποιο παιχνίδι της τύχης δεν πέταξε, καθώς ο πιλότος του είχε κάποια μόλυνση στα αυτιά. Γιατί λέμε τύχη? Διότι η μάχη ήταν καταστροφική, φίλες και φίλοι, για την ομάδα του που δεν γύρισε ποτέ. Μετά τον πόλεμο, ο Πολ Νιούμαν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κολέγιο Κένιον, αποφυτώντας το 1949 και αργότερα σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και υπό την εποπτεία του Λί Στράσμπεργκ στο Actor Studio της Νέας Υόρκης. Κάπου εκεί και συγκεκριμένα το 1949 παντρεύεται την πρώτη του σύζυγο, την Τζάκι Βίτε, και μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Σκοτ, και δύο κόρες, τη Σούζεν Κέντελ και τη Στέφανη. Ο Σκοτ Νιούμαν, ο γιος του, οι παλαιότεροι θα θυμούνται, πέθανε τον Νοέμβρη του 1978 από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Είχε μάλιστα εμφανιστεί στις ταινίες «Ο πύργος της Κολάσεως» και «Fraternity Row» το 1977. Ο πατέρας του, ο Πολ, τον αγαπούσε πολύ και η απώλειά του του είχε κοστίσει αφάνταστα. Ίδρυσε ένα κέντρο πρόληψης που φέρει το όνομα του γιού του. Η κόρη του Σούζαν από τον πρώτο γάμο γυρίζει ντοκιμαντέρ και ασχολείται με φιλανθρωπίες, ενώ έχει συμμετοχές στον κινηματογράφο αλλά και τον Broadway. Μάλιστα έλαβε υποψηφιότητα για Emmy ως συμπαραγωγός της ταινίας του πατέρα της «The Shadow Box». Ο Νιούμαν έκανε το ντεμπούτο του σε θέατρο του Broadway στην αυθεντική παραγωγή του έργου του William Inch με τίτλο «Picnic». Κατόπιν συμμετείχε στο ανέβασμα των παραστάσεων «The Desperate Hours» και «Γλυκό πουλί της νιώτης» με την Geraldine Page. Αργότερα πρωταγωνίστησε και στην κινηματογραφική εκδοχή του τελευταίου και πάλι με την Page. Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στο έργο «Ασημένιο δισκοπότηρο» το 1954. Λένε πως απογοητεύτηκε τόσο πολύ από τον εαυτό του που ζήτησε συγγνώμη από συγγενείς, φίλους και γνωστούς τους οποίους είχε καλέσει να τον δουν. Ύστερα όμως ακολούθησαν οι αναγνωρισμένοι ρόλοι στις ταινίες «Εμείς οι ζωντανοί» του 1956 ως ο μπόξερ Ρόκι Γκρατσιάνο, Η λυσσασμένη γάτα του 1958, πλάι στην Elizabeth Taylor, και στο The Young Philadelphians του 1959, με την Barbara Rush και τον Robert Vaughn. Ουσιαστικά, ο Paul Newman με τη λυσσασμένη γάτα βουτά κατευθείαν στα βαθιά των επιτυχιών. Παρά τις σεναριακές παραλήψεις της ταινίας, οι κριτικοί την υποδέχτηκαν με θετικά λόγια. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς εκείνης, κάνοντας εις πράξεις, προσέξτε νούμερο, 26.355.000 δολάρια, έχοντας ως προϋπολογισμό μόλις 3 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η Ακαδημία των Όσκαρ την αντάμυψε με 6 υποψηφιότητες, χωρίς όμως να της παραχωρήσει ούτε ένα αγαλματίδιο. If the nightingales could sing like you, they'd sing much sweeter than they do. For you brought a new kind of love to me. And if the Sandman brought me dreams of you, I'd wanna sleep my whole life through. You brought a new love to me. I know that I'm the slave, you're the queen. Still you can understand that underneath it all you're a maid and I am only a man. I would work and slave the whole day through if I could hurry home to you. You brought a new kind of love to me. I'm the slave, you're the queen. Still you might understand that underneath it all you're a maid and I am only a man. I would work and slave my whole life through if I could hurry home to you. You brought a new kind of love. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του μουσικού διαλύματος, τι μαθαίνει κανείς, αντά μόνο στον διάδρομο τον αγαπητό συνάδελφο και αδελφό τον Απόστολο Κοσμόγλου, ο οποίος μου λέει: κάνεις εκπομπή για τον Μαρτσέλο Λίπη. Μεγάλος προπονητής του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Μαρτσέλο υπηρέτησε γιγαντιαίους συλλόγους, όπως για παράδειγμα την γυραιά κυρία, την Γιουβέντους. Όχι, του λέω για τον Πολ Νιούμαν. Μα λέει, δεν το ξέρεις ότι ο Μαρτσέλο Λίπη είναι ο Πολ Νιούμαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου? Και μου δείχνει τις φωτογραφίες και πραγματικά είναι δίδυμα αδέλφια, φίλες και φίλοι. Είχαμε μείνει εμείς στην λυσσασμένη γάτα, η οποία προτάθηκε για 6 αγαλματίδια, αλλά δεν πήρε κανένα. Η ταινία βρέθηκε υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το οποίο το έχασε από το musical Gigi το 1958, η ταινία εκείνη. Ο Πολ Νιούμαν, που έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ιτήθηκε από τον David Niven, που βγήκε νικητής για την ταινία «Χωριστά τραπέζια» και η Elizabeth Taylor, που έλαβε τη δεύτερη της υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, έχασε το βραβείο από την Susan Hayward, νικήτρια για την ταινία του Robert Wise «Θέλω να ζήσω». Όπως και να έχει. Για τον Paul Newman, το μέλλον επιφύλασε μεγάλες χαρές και επιτυχίες. Όσο για τις αναποδιές, okay. Ο κόσμος του θεάματος έχει και από αυτές. Ο Νιούμαν συμμετείχε σε ένα δοκιμαστικό με τον James Dean για την ταινία «Ανατολικά της Εδέμ» του 1955. Τι έγινε εκεί? Ο Νιούμαν έκανε δοκιμαστικό για το ρόλο του Άρον Τρασκ, ενώ ο Ντίν για αυτόν του μεγαλύτερου αδελφού του, του Καλ Τρασκ. Αν και ο Νιούμαν ήταν μεγαλύτερος ηλικιακά του Ντίν, έτσι. Ο Ντίν κέρδισε το ρόλο του Καλ, αλλά το κομμάτι του Νιούμαν δόθηκε τελικά στον Ρίτσαρντ Ντάβαλος. Δεν απογοητεύτηκε. Την ίδια κιόλας χρονιά συμπροταγωνίστησε με την Εύα Μαρί Σέτ και τον Φρανκ Σινάτρα, που ακούσαμε πριν από λίγο, σε μια ζωντανή και έγχρωμη μετάδοση του θεατρικού έργου του Thornton Wilder με τίτλο «Η πόλη μας». Στο πλατό του φιλμ «Μακρύ καυτό καλοκαίρι», μια μοιραία συνάντηση έμελε να αλλάξει τη ζωή του και να βάλει τελεία, αλλά και παύλα, στον πρώτο του γάμο. Εκεί λοιπόν ερωτεύεται κεραυνοβόλα την Joan Woodward και παντρεύονται το 1958. Απέκτησαν τρεις κόρες, την Eleanor Nell Teresa, την Melissa Lissy Stewart και την Claire Clay Olivia. Ο Νιούμαν σκηνοθέτησε την κόρη του Eleanor, καλλιτεχνικό της όνομα ήταν Nell Potts, στον κεντρικό ρόλο στο πλάι της μητέρας της, στην ταινία The Effects of Gamma Rays, «On Man in the Moon Marigolds», τεράστιος τίτλος, έτσι. Το κοινό, κυρίως το γυναικείο, ερωτεύεται και ραυνοβόλα τον Πολ Νιούμαν. Αυτό όμως δεν τον ενθουσιάζει, τον ενοχλεί, που είναι αναγκασμένος πλέον να το σκάει κρυφά από τα ξενοδοχεία για να αποφεύγει τα πλήθη που παραλυρούσαν. Φορά συνεχώς γυαλιά και όταν κάποιος του ζητά να δει τα διάσημα μάτια του, εκείνος απαντά: «Αν τα βγάλω, θα μου πέσουν τα παντελόνια». Ο Νιούμαν λάτρευε τη γυναίκα του, όπως και εκείνη εκείνο. Ουδέποτε ένας εκ των δύο έδωσε το παραμικρό δικαίωμα για σούσουρα στο χώρο του Χόλιγου. Ο γάμος του Νιούμαν με την Woodward διήρκησε μια ολάκερη ζωή. Και αυτό, κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός για το Hollywood. Το ζευγάρι απέφευγε να μένει στην καρδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας και προτιμούσε τη σχετική απομόνωση στο Connecticut. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αναφίβολα αντιμετώπισαν και δυσκολίες κατά τη διάρκεια του έγκαμου βίου τους. Η Woodward έπρεπε να ζει στη σκιά της φήμης του συζύγου της. Ο Νιούματα από την πλευρά του έλεγε χαριτολογώντας όταν τον ρωτούσαν πώς καταφέρνει να μένει πιστός στη σύζυγό του: «Για ποιο λόγο να ψάχνω για χάμπουργκερ έξω όταν έχω μπριζόλα στο σπίτι μου, διόλου κομψό η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι». Και η σύζυγός του γινόταν έξαλλη κάθε φορά που το άκουγε. Παρά τις όποιες συνευχές, ήταν ένα πραγματικά υπέροχο ζευγάρι, εκτός αλλά και εντός οθόνης. Μάλιστα, το πρώτο έργο που σκηνοθέτησε ο Νιούμαν το 1968, το «Rachel, Rachel», ήταν αφιερωμένο στην συμπροταγωνίστριά του και σύζυγό του, Joan Woodward. Ο λόγος, όπως ο ίδιος είχε πει για εκείνη, σταμάτησε την καριέρα της για να γίνει σύζυγός μου. Ο Πολ Νιούμαν, φίλες και φίλοι, ήταν ένας από τους λίγους ηθοποιούς που έκαναν με επιτυχία τη μετάβαση από το σινεμά της δεκαετίας του 50 σε αυτό των δεκαετιών 60 αλλά και 70. Η δεκαετία του 50 τελείωνε με μια μεγάλη ντροπή για τον αμερικάνικο κινηματογράφο. Τον μακαρθισμό. Πίσω όμως από τη λαμπερή βιτρίνα των υπερπαραγωγών, το Hollywood γίνεται πρόσφορο έδαφος για το κυνήγι μαγισσών που είχε εξαπολύσει ο γνωστός ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζόζεφ Μακάρθι με στόχο να απομακρύνει κάθε κομμουνιστή από τη δημόσια ζωή.
It's really some phenomenon for a mastermind to frame you, then aim you straight at me. Sure as night, as the night follows morn, I was born for a life of a holding you. I guess when they were molding you, they knew just how made to order my arms would be. So try them on, my love. You'll find they fit you like a glove. I'm so glad, girl, so glad you were born. What a sweet day already meant for me. And sure as heaven sent for me to love you, I'll love you just as sure as you're born. Just as sure as you were born, I'm gonna love you. Just as sure as you're born, all of my life, everything's gonna be on.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Μακάρθι, όπως θα θυμούνται και οι παλαιότεροι από μια σχετική εκπομπή, είχε βάλει στόχο να καθαρίσει εντός εισαγωγικών το τοπίο του αμερικάνικου κινηματογράφου. Τα στούντιο περιθωριοποιούν αμέσως σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς που έχουν ή φέρεται ότι έχουν αριστερές πεπιθήσεις. Η εσωστρέφεια και ο φόβος για σενάρια, γενικώς για δουλειές με φαντασία και νοήματα, ακόμη κυνηγά το αμερικάνικο σινεμά που έγινε και έμεινε για πάντα εμπορικός. Ο Πολ Νιούμαν, η αλήθεια είναι πως έπασχε και αυτό εντός εισαγωγικών από αριστερή πλευρίτιδα. Κατάφερε όμως να σταθεί όρθιος στα τέλη της δεκαετίας του 50 και η επαναστατική του περσόνα πέρασε θριαμβευτικά στην επόμενη δεκαετία. Εκεί λοιπόν πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Έξοδος» του 1960, «Ο κόσμος είναι δικός μου» το 1961, στο Άγριο Σανθίελα το 63, στο FBI Φάκελος 17 Άκρος Εμπιστευτικών του 66, στο Όμπρε το 67 και στον Μεγάλο Δραπέτη της ίδιας χρονιάς. Κάπου εκεί και συγκεκριμένα το 1969, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Winning, ο Πολ Νιούμαν ανακάλυψε το πάθος του για τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν το πολυσκέφτηκε. Έγινε επαγγελματίας οδηγός αγώνων ταχύτητος και για 20 χρόνια συμμετείχε σε αγώνες κερδίζοντας ούκο λίγες διακρίσεις. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, οι αγώνες τον βοηθούσαν να ξεφεύγει από τα σκουπίδια του Χόλιγουντ. Σκληρή κουβέντα, αλλά και αληθινή. Ο Νιούμαν δεν ήταν ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ηθοποιός που αγάπησε τους αγώνες με αυτοκίνητα. Ήταν όμως εκείνος που τους αγάπησε με μεγάλο πάθος. Ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της εποχής του και των κατοπινών, που διαπίστωσε ότι ήθελε τελικά περισσότερο να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι παρά μπροστά από την κάμερα. Και επιπλέον, στην αυτοκινητιστική καριέρα του αποδείχθηκε πολύ επιτυχημένος, φτάνοντας μέχρι και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο σκληρό ράλι Le Mans. Μαζί με μια ομάδα οδηγών, ανάμεσά τους ο Μάριο και Μάικλ Αντρέτη και ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ, σχημάτισε μία από τις πιο διακεκριμένες ανεξάρτητες ομάδες στους αγώνες ταχύτητας, με την οποία κέρδισε 8 πρωταθλήματα. Πάντως, φίλες και φίλοι, το κατόρθωμα για το οποίο περηφανευόταν ήταν η δημιουργία της δικής του εταιρείας τροφίμων με την ονομασία Newman Sown. Ο ίδιος επινόησε διάφορες συνταγές για σάλτσες και popcorn, οι οποίες πουλούσαν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, τρελά. «Μη με λες ηθοποιό, πες ότι είμαι ένας άνθρωπος που πουλάει σάλτσες για σαλάτες», είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του. Πάντως, γλώσσα είχε και για την πολιτική, με αποτέλεσμα να γίνει αντιπαθής σε πολλούς, κυρίως στο περιβάλλον του Αμερικανού Πρόεδρου Νίξον, με αφορμή τον πόλεμο του Βιετνάμ, στον οποίο ο Πολ Νιούμαν ήταν αντίθετος. Στο πιτς φυτίλι, ο Νίξον τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο των πολιτικών του αντιπάλων, αλλά έλαβε μία πρώτης τάξης απάντηση από τον ηθοποιό. «Το να είμαι στη λίστα των εχθρών του Νίξον είναι η μεγαλύτερη τιμή που έλαβα ποτέ». Αντιλαμβάνεστε όσοι γνωρίζετε από σινεμά πως ο Νιούμαν είναι μία ακόμη κλασική περίπτωση για την οποία συνηθίζουμε να λέμε πως μπορούμε να τον χωρέσουμε σε μία ώρα. Και πράγματι, τι να πρωτοθυμηθείς και πως να ξεχωρίσεις και να αξιολογήσεις. Ο πύργος της κολάσεως το 1974, το άγριο παιχνίδι του 1977, την ετιμιγορία του 1982, με τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ και το σκηνοθέτη George Roy Hill, συμμάχησε 2 φορές για τις 2 υπερεπιτυχημένες ταινίες «Οι δύο ληστές» του 1969 και βέβαια για το «Κεντρί» του 1973. Πραγματοποίησε κοινές εμφανίσεις και με τη σύζυγό του, την Joan Woodward, στις ταινίες «Πόθη στην κάψα του καλοκαιριού», στο «Καλημέρα ζωή», στο «Δεσμότες της Ιδονής», στο «Αγαπηθήκαμε στο Παρίσι», στους 2 τρίτος δεν χωρεί, άση της ταχύτητος και του ηλίγκου, στο Βούσα, στον επιθεωρητή Χάρπερ, χάρη και ιός η σύγκρουση και στο «Ο κύριος και η κυρία Μπριτς». Εκτός από το να πρωταγωνιστήσει και να σκηνοθετήσει την ταινία «Χάρη και ιός η σύγκρουση», ο Νιούμαν σκηνοθέτησε 4 ακόμη ταινίες, τις οποίες δεν συμμετείχε ως ηθοποιός, με πρωταγωνίστρια τη σύζυγό του. Ήταν οι ταινίες «Γνώρισα την αγάπη, γνώρισα τη ζωή», ο «Rachel, Rachel», βασισμένο στο μυθιστόρημα της Margaret Lawrence, το «A Jest of God», η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού «Άγριες Μαργαρίτες» το 1972, η μεταφορά στη μικρή οθόνη του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού «The Shadow Box» το 80 και βέβαια η μεταφορά στον κινηματογράφο του έργου του Τένισι Βίλιαμς με τίτλο «Ο γυάλινος κόσμος» το 1987. Μουσική 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ο κόσμος είναι δικός μου», ο Νιούμαν εμφανίστηκε και πάλι στο ρόλο του Γρήγορου Eddie Felson στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Το χρώμα του χρήματος». Κρατήστε το αυτό για μετά το μουσικό διάλειμμα.
Gently stirs all the trees, and a bird wants to please my ear. The long, hot summer seems to know what a flirt you are, seems to know your caress isn't mine to possess. How could someone possess a star? But you may long for me long before the fall, long before the winds announce that winter's come to call. And
αυτός ήταν ο Jimmy Rogers στο τραγούδι «The Long Hot Summer» από την ομώνυμη ταινία, στην οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Paul Newman γνώρισε την αγαπημένη του δεύτερη σύζυγο. Είχαμε μείνει σε εκείνη τη χρονιά του χρώματος του χρήματος του Σκορσέζε. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Paul Newman. Βλέπετε, υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου 6 φορές, θα το έπαιρνε τελικά μόλις το 1987 για την ταινία εκείνη, «Το χρώμα του χρήματος» δηλαδή. Θα δηλώσει: είναι σαν να κυνηγάς μια γυναίκα για 100 χρόνια και όταν σου λέει επιτέλος ναι, να νιώθεις ξαφνικά πολύ κουρασμένος. Μια μεγάλη τραγωδία αγγίζει τη ζωή του, όπως αναφέραμε λίγο μετά την εισαγωγή μας, το 1978, όταν ο μοναχογιός του από τον πρώτο γάμο του, ο οποίος αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, πεθαίνει από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών και αλκοόλ. Αυτό το πολύ σκληρό γεγονός φαίνεται πως τον ευαισθητοποίησε αρκετά, ώστε να στραφεί στη φιλανθρωπία. Δημιουργεί αρχικά μια κατασκήνωση για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και εν συνεχεία δορίζει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις της επιτυχημένης σειράς προϊόντων του Newman's Own, για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Το 2003 ο Paul Newman εμφανίστηκε σε μια θεατρική παράσταση του Broadway, την επανέκδοση του έργου του Thornton Wilder «Η πόλη μας». Έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Τόνι για την ερμηνεία του. το PBS και το κανάλι της καλωδιακής τηλεόρασης Showtime μετέδωσαν μία μαγνητοσκόπηση της παράστασης, οπότε ο Νιούμαν έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Emmy. Η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στο ρόλο του αφεντικού μιας οργάνωσης παρανόμων στην ταινία «Ο δρόμος της απώλειας» στο πλευρό του Tom Hanks, ενώ δάνειζε ταυτοχρόνως την φωνή του για διάφορες ταινίες. Συμβαδίζοντας με την αγάπη του για τους αγώνες αυτοκινήτων, παρήχε τη φωνή του για τον Doc Hudson, ένα αποσυρμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο στην ταινία των Disney και Pixar «Αυτοκίνητα». Ήταν επίσης ο αφηγητής της ταινίας του 2007 Dale σχετικά με τη ζωή του θρυλικού οδηγού NASCAR Dale Earnhardt. Δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει τις πολιτικές του απόψεις. Δεν έκρυψε ποτέ τις αριστερές πεποιθήσεις του. Μπορεί να απέφευγε τοποθετήσεις για τις οποίες θα γινόταν στόχος κατηγοριών για ιδεολογικές αιμονές σε κάποια πολιτική τάση. Ωστόσο, εν έτη 1997, ο Νιούμαν εμφανίζεται στον πολιτικό στίβο με τα όπλα του γεμάτα, όπως σε κάποιους από τους ρόλους του. Τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Νιούμαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως αρθρογράφος σε ένα περιοδικό αριστερού προσανατολισμού, το The Nation, του οποίου μάλιστα ήταν συνιδιοκτήτης από το 1995. Στη στήλη του επιτέθηκε δρυμύτατα στον γερουσιαστή Helms, πρόεδρο της Επιτροπής της Γερουσίας για τις Εξωτερικές Σχέσεις, γράφοντας για τις προτιμήσεις του σε αυταρχικούς ηγέτες. Και είχε υπογραμμίσει: «Γνωρίσατε ποτέ έναν δικτάτορα που να μην συμπαθήσετε?» Η στήλη αυτή του Νιούμαν, φίλες και φίλοι, συγκέντρωσε την προσοχή του κοινού, όχι επειδή είναι σπάνιο φαινόμενο να μεταπηδούν ηθοποιοί στον πολιτικό στίβο, αλλά επειδή ο Νιούμαν είχε ήδη κερδίσει το σεβασμό των πολιτικών κύκλων και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολλοί, η αλήθεια είναι, βιάστηκαν να πούν πως τα άρθρα του, αλλά και η γενικότερη πολιτική του στάση, ήταν ο προάγγελος μιας μετακόμισης από το Hollywood στο Λευκό Οίκο, όπως είχε κάνει κάποτε ένας άλλος ηθοποιός, γκάνγκστερ σε πολλές ταινίες, αλλά και στην πολιτική του πορεία, ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Αλλά όλοι αυτοί που τα έγραψαν εκείνα διαψεύστηκαν από τον πολύ ντροπαλό και εξόχως αριστερό για Λευκό Οίκο, Πολ Νιούμαν. Οι φήμες για τον καρκίνο ξεκίνησαν από μια φωτογραφία, φίλες και φίλοι. Σε αυτήν, ο Πολ Νιούμαν χαμογελά στο πλευρό της Μάρθα Στιούαρτ σε μια εκδήλωση στη Νέα Αγγλία, όπου δείχνει φανερά αδυνατισμένος και έθραυστος. Ίσως είναι η πρώτη φορά που το κοινό δεν βλέπει το αρενοπό σύμβολο με τα υπέροχα γαλάζια μάτια εκείνον τον κινηματογραφικό θρύλο, αλλά βλέπει τον θνητό ηλικιωμένο άνδρα των 83 ετών που μάλλον κρύβει μια σοβαρή ασθένεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του ηθοποιού, ο οποίος υπήρξε για χρόνια καπνιστής, δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει τη φήμη. Δηλώνει απλά πως ο Πολ Νιούμαν είναι μια χαρά. Begins to be. Every night I dream a little dream. And of course, Prince Charming is the theme, the he for me. Although I realize as well as you, it is seldom that a dream comes true. To me it's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best. Ήρθε η ώρα για το φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στον πολύ μεγάλο Πολ Νιούμαν. Ξέρετε, το σινεμά είναι υπόθεση προοπτικής. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην προοπτική η οποία μπορεί να τονιστεί μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα στήσεις την κάμερα προκειμένου να δώσει βάθος σε αυτό που βλέπεις, ούτε και με τον τρόπο, μόνο μάλλον με τον τρόπο με τον οποίο θα κατανείμεις τα χρώματα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους μπορούν να δώσουν μια προοπτική σε αυτό που βλέπεις. Υπάρχει και η προοπτική που κουβαλούν στην προσωπικότητά τους, στον τρόπο με τον οποίο παίζουν οι ηθοποιοί, οι ήρωες, το καθαρά ανθρώπινο κομμάτι μιας παράστασης, ενός έργου, όλοι αυτοί που υδρώνουν, ματώνουν, προκειμένου να έχουμε εμείς προοπτική σε αυτό που βλέπουμε. Και ο Πολ Νιούμαν, κακά τα ψέματα, υπήρξε ένας από αυτούς. Όταν οι δημοσιογράφοι τον εντοπίζουν έξω από μια κλινική και τον ρωτούν για την κατάσταση της υγείας του και αν ακολουθεί ενδεχομένως κάποια θεραπευτική αγωγή, εκείνος απαντά ναι. Ακολουθώ μια αγωγή για τριχόπτωση και για μυκητίαση. Στις 25 Μαΐου του 2007 θα ανακοινώσει πως αποσύρεται πλήρως από την ηθοποία. Υποστηρίζει πως αισθάνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την υποκριτική στο επίπεδο που θα επιθυμούσε. Θα πει με πολύ περηφάνεια. Αρχίζεις να χάνεις τη μνήμη σου. Αρχίζεις να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Αρχίζεις να χάνεις την εφευρετικότητά σου. Οπότε νομίζω πως αυτό είναι πια ένα κλεισμένο βιβλίο για μένα. Δυστυχώς, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, συνεργάτες του Νιούμαν παραδέχονται πως τους έχει μιλήσει για την ασθένειά του και τον Αύγουστο του 2008 γίνεται γνωστό πως ο ηθοποιός είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία του στο Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει στο σπίτι του στο Westport του Connecticut. Επιθυμία του να περάσει εκεί τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, έχοντας δίπλα του την αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και στενούς φίλους. Όπως και έγινε. Και εκείνα τα όμορφα γαλάζια μάτια έκλεισαν για πάντα στις 26 Σεπτέμβρη του 2008. Γεια και χαρά.
Somebody up there likes me. Somebody up there cares. Somebody up there knows my fears and hears my silent prayers. Talks with me when I'm lonely. Walks with me when the night is long. Yes, somebody up there likes me, whatever betide me. He'll comfort and guide me and stand beside me. Beside me.